Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u beogradskom studiju su Ivan Kojić i Mila Đurđević. Četvrtak je 4. avgust, ovo su najvažnije vesti. Danas se navršava 27 godina od stradanja tokom hrvatske akcije Oluja. Kosovo odložilo primjenu odluke o preregistraciji vozila i ličnim dokumentima do 1. septembra. Američki senat odobrio pristupanje Finske i Švedske NATO-u. Kina započela vojne vežbe oko Tajvana kao odgovor na posetu predsjedavajuće predstavničkog doma Američkog kongresa ostrvu. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. U nastavku emisije čućete i odgovor Ustavnog suda na pitanje da li predsjednik Srbije istovremeno može da bude i predsjednik partije. Nakon brojnih obećanja Aleksandra Vučića da će otići sa čela Srpske napredne stranke, o tome govore njegov stranački kolega Milenko Jovanov i analitičar Cvjetin Milivojević.
Mi se ponosimo što smo članovi stranke koju vodi predsjednik Vučić. I nije nam problem ne jedan spot, nego 100 spotova da snimemo.
On je time direktno priznavao da on svesno krši Ustav.
Radio Slobodna Evropa razgovarao je sa novinarkama koje se zbog posla kojim se bave suočavaju sa pretnjama. Govore Marija Antić, novinarka televizije N1, i Isidora Kovačević, novinarka i glavna urednica Podrinskih novina i Šapca.
Tu noć kad sam vidjela sve ovo što mi pišu i poruke koje su stigle, nisam mogla da spavam, mislim, i osjećala sam se užasno, stvarno užasno, uznemireno i uplašeno.
Ja se ne plašim tih ljudi koji meni šalju poruke. Ja se plašim onih u kojima oni sade tu mržnju prema meni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji se obeležava 27. godišnjica proterivanja Srba iz Hrvatske tokom vojno-policijske akcije Oluja.
Centralna manifestacija u Srbiji povodom dana sećanja na prognane i stradale u akciji Oluja bit će održana u četvrtak uveče na Trgu slobode u Novom Sadu, a događaju će prisustvovati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković izjavio je 4. augusta da se sećanjem na žrtve Oluje Srbija zavetuje na praštanje, ali ne i na zaborav. Lider opozicione stranke Slobode i pravde Dragan Đilas ocenio je da je godišnjica Oluje prilika da svi shvate koliko je važno pomirenje naroda na Zapadnom Balkanu, ali i kažnjavanje onih koji su zločine počinili. Nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo iz Beograda saopštila je da ni nakon 27 godina pravda za žrtve Oluje nije dostignuta. Hrvatska vojno-policijska akcija Oluja počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije i jedinica Hrvatskog veća odbrane na područja Banije, Like, Korduna i Severne Dalmacije, odnosno na tadašnju samoproglašenu Republiku Srpsku Krajinu, koju su Srbi držali pod kontrolom 4 prethodne godine. U operaciji Oluja hrvatska vojska i policija povratile su kontrolu nad delovima svoje državne teritorije. Usledio je povratak oko 150.000 ljudi hrvatske nacionalnosti koji su proterani sa te teritorije 1991. godine. Tokom Oluje iz Hrvatske je izbegao veliki broj građana srpske nacionalnosti. Hrvatski izvori govore o brojci od 90.000 ljudi, Ujedinjene nacije o 150.000 ljudi, a srpski o broju između 200.000 i 250.000.
Predstavnici srpske manjine u Hrvatskoj i nevladine organizacije za ljudska prava održale su 3. avgusta u Zagrebu i Deringaju pored Gračaca u Lici komemoracije za stradale i prognane hrvatske Srbe u akciji Oluja 1995. godine, pripremio Enis Zebić.
Protiv podržavljenih politika sjećanja koje su činjenično i moralno nepotpune, a za empatiju prema svim stradalima, poručuje predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac na komemorativnom skupu Deringaju nedaleko Gračaca stradalim i nestalim Srbima za vrijeme i nakon akcije Oluja u ljeto 1995. Svoj život trebamo živjeti na dostojanstvu naših najboljih predaka i na napretku naših najboljih nasljednika, kazuje Pupovac.
Sa dostojanstvenim sjećanjem na one čiji su životi prekinuti nasilno, zločinstvom, kao što je to bio slučaj po jednom brojanju stotine, a po drugome preko stotine Srba koji su tokom i nakon Oluje ubijeni na području općine Gračac. Ovdje i danas smo se okupili da bismo se sjetili i sveukupnog stradanja, progonstava, razaranja i ubistava, često obijesnih ubistava i stradanja svih, bez obzira na vjeru i naciju.
On je okupljene pozvao da se naročito sjete, kako je kazao, naših sugrađana Hrvata iz Like, iz drugih krajeva Hrvatske, ali i iz drugih zemalja, koji su iz njih morali izbjeći i naseliti se ovdje.
Jer i ta su stradanja jednako vrijedna naše empatije, našeg suosjećanja.
Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Terčelić upozorila je na zakašnjelo i sporo procesuiranje ratnih zločina, gdje je u većini slučajeva hrvatsko pravosuđe propustilo utvrditi tko je i pod kojim okolnostima odgovoran za smrt vlastitih građana. Predstavljena je i tradicionalna izjava sjećanja Srpskog narodnog vijeća. Ovoga puta naglasak je stavljen na osudu političke zloupotrebe vojnih pobjeda, ali i stradanja u Oluji. Apelira se na vlasti u Zagrebu i Beogradu da se posvete traženju 1800 nestalih iz rata u Hrvatskoj kao zajedničkoj obavezi i da se vrate suradnju u istraživanju i procesuiranju ratnih zločina. 15 aktivista nevladinih udruga tradicionalno je pred Oluju razvilo na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jevačića transparente "Zločini u Oluji su odgovornost svih nas, odajmo počast svim žrtvama i nacionalizam ubija" na latinici i ćirilici. "Zahtijevamo procesuiranje počinitelja ratnih zločina počinjenih tijekom i nakon Oluje. Zločini u Oluji su odgovornost Hrvatske države", kazala je Nela Pamuković iz Zagrebačkog centra za žene žrtve rata.
Aktualno političko rukovodstvo u Hrvatskoj ne pokazuje iskrenost, poniznost i poštovanje prema žrtvama ovih zločina, prema ljudima koji su ubijeni. Za nas kao predstavnice i predstavnike civilnog društva suočavanje s Olujom treba biti put pomirenja, a ne put razdora. To ne treba biti put slavlja, nego put razumijevanja.
Njihova polusatna manifestacija bila je popraćena povremenim uzvicima negodovanja i psovkama nekoliko muškaraca, a bilo je prisutno snažno policijsko osiguranje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Kosovo je odložilo primjenu odluka o recipročnim merama Srbiji zbog dezinformacije iz Beograda, izjavio je kosovski premijer Albin Kurti. On je pred poslanicima u Skupštini Kosova 4. avgusta pojasnio da je njegova vlada odlučila da odloži sprovođenje odluke oko preregistracije automobila sa srpskim tablicama i uspostavljanja reciprociteta oko ličnih dokumenata zbog velike kampanje dezinformisanja koju vodi Beograd. Kampanja dezinformisanja je bila žestoka. Govorilo se da će biti operacija Oluja u nedjelju, da će Srbi na Kosovu prolaziti kroz pakao i tako dalje, rekao je Kurti. Zbog toga je vlada Kosova, dodao je, bila prinuđena da odloži sprovođenje svojih odluka do 1. septembra. Odluka kosovske vlade, koja je izazvala oštro protivljenje Srba na severu Kosova i zaoštravanje odnosa između Prištine i Beograda, zapravo je realizacija Briselskog sporazuma, koji je potpisan pre 11 godina u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa dveju strana. Detalje donosi Sandra Cvetković.
Nakon potpisivanja sporazuma o slobodi kretanja između Kosova i Srbije, zvanični Beograd je odmah počeo da izdaje ulazno-izlazni dokument državljanima Kosova koji su ulazili na teritoriju Srbije, ali zvanična Priština to tada nije primjenjivala za srpske državljane. Taj dokument zapravo zamenjuje lična dokumenta dve zemlje. U međuvremenu je vlada Kosova 29. juna na redovnoj sednici donela odluku da Srbiji uvede recipročne mere oko ličnih karata, ali i oko preregistracije srpskih tablica sa oznakama gradova na Kosovu na RKS tablice. Ova odluka vlade Kosova je naišla na veliko nezadovoljstvo lokalnih Srba na severu Kosova, zbog čega je došlo i do zaoštravanja situacije između Prištine i Beograda. Inače, sporazum o slobodi kretanja između Prištine i Beograda postignut je u Briselu 2011. godišnje. U tački 3 istog sporazuma se navodi da svaka strana može da primeni sistem kojim će lične karte biti praćene pisanim ulazno-izlaznim dokumentima za stanovnike druge strane koji žele da tranzitno putuju. Ovaj dokument, koji ima za cilj da održi neutralan stav dveju zemalja oko ličnih dokumenata, Srbija je od 2011. godine izdavala svakom građaninu Kosova koji je ulazio na teritoriju Srbije. Edita Tahiri, bivša šefica pregovaračkog tima u dijalogu sa Srbijom, nije odgovarala na upite Radija Slobodna Evropa Evropa, a ranije nikada nije navela zašto Kosovo nije izdavalo ulazno-izlazne dokumente, kao što je to uradila i Srbija. Na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto Evropska unija kao posrednik u dijalogu nije insistirala na tome, odgovor iz Brisela nije stigao. A bivši pregovarač u dijalogu sa Srbijom, Skender Hiseni, navodi da Kosovo nije insistiralo na izdavanju ovog dokumenta jer nije želelo da stvara prepreke u slobodi kretanja. Dok sam vodio dijalog, to nije bila tema razgovora. Tema razgovora je bio samo opšti sporazum za priznanje, kaže Hiseni, koji inače dolazi iz opozicionog Demokratskog saveza Kosova. Hiseni, koji je bio i ministar unutrašnjih poslova u vladi Ise Mustafe, kaže i da međunarodna zajednica nije podržavala ideju da Kosovo izdaje izlazno-ulazne dokumente državljanima Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
10 godina na vlasti sa Srpskom naprednom strankom, isto toliko predsjednik te partije i 6 godina šef države. Politički je bilans Aleksandra Vučića od dolaska SNS-a na vlast u Srbiji 2012. Od stupanja na najvišu dužnost 2016. prate ga kritike dela javnosti da krši ustav, time što je istovremeno predsjednik Srbije i predsjednik stranke. Detalje donosi Zoran Glavonjić.
Za odgovor kojim bi se zvanično razrešila dilema, Radio Slobodna Evropa pitao je Ustavni sud Srbije.
Saglasno zakonu, Ustavni sud odlučuje o povredi Ustava od strane predsjednika Republike u postupku koji pokreće Narodna skupština na predlog 1/3 ukupnog broja narodnih poslanika.
Naveo je Ustavni sud 1. avgusta u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Kako ove inicijative do sada nije bilo, vlasti i njeni kritičari na svoj način i dalje tumače Ustavni član 115 o nespojivosti funkcija. Predsjednik Republike ne može obavljati drugu javnu funkciju ili profesionalnu delatnost. Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, tvrdi da su Vučićeve funkcije u skladu sa Ustavom.
Kada pročitate ono što piše u aktima, apsolutno je moguće da neko bude na čelu države i na čelu političke stranke.
Odgovarajući na pitanje našeg radija da li je Ustavom Srbije propisano da predsjednik Republike može istovremeno da bude i predsjednik političke partije, Ustavni sud naveo je da ne odlučuje o podnescima kojima se traže pravni savjeti i mišljenja.
Kako se istupima u javnosti ne bi prejudicirao ishod eventualnog postupka koji bi mogao da bude predmet odlučivanja pred Ustavnim sudom.
Navedeno je iz te institucije 1. avgusta. Bogoljub Milosavljević, profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, kaže da funkcije predsjednika Republike i partije nisu spojive.
On može uvek reprezentovati sve građane Srbije, a ne može da bude istovremeno predsjednik samo jednog dela građana koji pripadaju njegovoj stranci.
On napominje da nema prostora za različita tumačenja, iako se Ustavni sud tim pitanjem nije bavio.
On bi morao, kad se izabere za predsjednika Republike, da ostavku na mesto predsjednika stranke.
Do sada je bilo 20 najava Aleksandra Vučića da će otići sa čela Srpske napredne stranke, zabeležio je politički analitičar Cvijetin Milivojević. On kaže da je indikativno da nijedno od tih obećanja nije ispunjeno.
On je time direktno priznavao da on svesno krši ustav. Mi živimo u orvelovskim vremenima, dakle, slagati nešto, pa to je najmanji problem.
10 godina od posljednje promjene predsjednika SNS-a aktualno je Vučićevo obećanje izrečeno u martu da sa čela stranke odlazi nakon formiranja nove vlade Srbije. Sredinom jula Dragan Đilas, jedan od lidera opozicije, nakon konsultacija o sastavu vlade, izjavio je da je Vučić potvrdio da na jesen odlazi sa čela SNS-a. Ubrzo je ta partija objavila spot u kom njeni funkcioneri, poslanica Nevena Đurić i Vladimir Orlić, novi predsjednik Skupštine Srbije, pozivaju Vučića da ostane predsjednik partije.
Srpska napredna stranka sa Aleksandrom Vučićem na čelu piše novu istoriju Srbije.
Naučio nas je i pokazao nam kako da ostvarujemo svoje snove.
To su razlozi zbog kojih želimo da Aleksandar Vučić ostane na čelu Srpske napredne stranke.
To je potpuno skandalozno. Njegova stranka poziva njega da pogazi reč. Verovatno zato što ta stranka bez njega ne bi osvojila ništa od glasova.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa stručnjak za komunikaciju i medije Igor Avžner. Naprednjak Milenko Jovanov kaže da je opravdan partijski poziv Vučiću.
Mi se ponosimo što smo članovi stranke koju vodi predsjednik Vučić. I nije nam problem ne jedan spot, nego 100 spotova da snimamo.
Da li će Aleksandar Vučić konačno dati ostavku u stranci, dodaje Igor Avžner, pitanje je od milion dolara.
Kad bih ja znao pravi odgovor, sutra bih mogao da uplatim u prognozu i da budem bogat čovjek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za četvrtak, 4. avgust. Danas se navršava 27 godina od stradanja tokom hrvatske akcije Oluja. Kosovo odložilo primjenu odluke o preregistraciji vozila i ličnim dokumentima do 1. septembra. Američki senat odobrio pristupanje Finske i Švedske NATO-u. Kina započela vojne vežbe oko Tajvana kao odgovor na posetu predsjedavajuće predstavničkog doma Američkog kongresa Ostrvu. Vreme sutra sunčano i veoma toplo. Temperatura do 36 stepeni. U drugom delu emisije i ova priča. Banja Lučanin Borislav Savić bori se sa dijabetesom. Bolest ga međutim nije omela da se 8 godina bavi trčanjem.
Ja imam malo drugačiji način priprema i za treninge i za same trke, koji podrazumijeva da se prije svakog treninga moram bockati da bi izmjerio nivo šećera. Prije svake trke isto to moram uraditi, posle treninga, posle trke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Globalno istraživanje UNESCO iz 2021. godine pokazalo je da se čak 73% ispitanih novinarki tokom svog rada suočilo sa nekim oblikom online nasilja. S takvim svetskim trendom suočava se i Srbija. Radio Slobodna Evropa razgovarao je sa tri novinarke iz Srbije koje su na društvenim mrežama dobijale pretnje i uvrede zato što su obavljale svoj posao. Slušamo prilog Jovane Krstić i Ljudmile Cvetković.
Pretnje sa internet portala i društvenih mreža novinarki TVN1 Marije Antić počele su da stižu nakon intervjua sa Francuzom Arnom Gujonom. Gujon je u srpskoj javnosti poznat kao humanitarac koji pomaže Srbima na Kosovu, a vlada Srbije ga je 2020. imenovala za direktora uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Zbog njenih pitanja koja su otkrila detalje o njegovom nekadašnjem političkom angažmanu sa takozvanim identitarcima, francuskim ekstremno-desničarskim političkim pokretom, Marija Antić dobijala je pretnje i uvrede kako anonimnih građana, tako i domaćih ekstremista.
Tu noć, kad sam vidjela sve ovo što mi pišu i poruke koje su stigle, ja nisam mogla da spavam, mislim, i osjećala sam se užasno. Stvarno užasno, uznemireno i uplašeno.
Kaže Antić. Novinarka i glavna urednica novina Podrinskih i Šapca Isidora Kovačević kaže da su pretnje i uvrede koje je dobijala putem interneta reakcija na njeno kritičko izveštavanje o aktivnostima lokalnih funkcionera. Sredinom decembra 2021. Šabac je bio izlepljen plakatima na kojima je, uključujući još dve osobe, bila i njena fotografija uz poruku "Traže se, nagrada, miran san Šapčana".
Ja se ne plašim tih ljudi koji meni šalju poruke. Ja se plašim onih u kojima oni sade tu mržnju prema meni, prema mojoj porodici, prema onome što ja radim, tako da ja samo bojim da izađem na ulicu da će se pojaviti neko dete koje želi da se dokaže toj ekipi i tim ljudima i da može svašta da uradi.
Pretnje i pritisci na glavnu i odgovornu urednicu portala In Medije iz Indije Vericu Marinčić traju već godinama. Uglavnom izveštava o lokalnim temama. Ona kaže da je zabrinuta i za bezbednost svoje porodice.
Ja sam se bojala, na primjer, za mog oca koji većinu toga sam pokušavala saknem od njega. Šta će se njemu desiti kada krene negde? Da li će nekome pasti na pamet da sljedeći korak bude da mi napada porodicu? To su jako veliki strahovi. I svaki put kada pričam o tome, ja se u stvari vraćam na taj strah.
Napade i pretnje novinarke su prijavile nadležnim institucijama. Iz posebnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal navode da je u slučaju Verice Marinčić osumnjičen i ispitan u junu i da je u toku analiza prikupljenih dokaza.
Traži da pretnja bude direktna. Znači, ubiću te, a ne trebalo bi te ubiti. Jer ako je trebalo bi te ubiti, praksa sudova se uspostavila takva da to iskazuje samo želju, misao, ideje i osjećanja okrivljenih, a ne i stvarnu nameru.
Kada je reč o napadima na Mariju Antić, tužilaštvo ispitalo 6 objava na Facebooku i zauzelo stav da su 5 radi o uvredi, delu za koje nije nadležno. U jednom slučaju, kako su rekli za RS, eventualno se radi o izvršenju krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti, međutim osumnjičeni identifikovan u inostranstvu i spisi su uručeni toj zemlji. Što se tiče prijava Isidore Kovačević, tužilaštvo je utvrdilo da nema osnova za vođenje krivičnog postupka po službenoj dužnosti, pošto se, kako kažu, i u ovom slučaju radi o eventualnom izvršenju krivičnog dela uvrede. Pravnica iz Fondacije Slavko Ćuruvija i članica Stalne radne grupe za bezbednost novinara Nataša Jovanović objašnjava da sudovi i tužilaštva pod pretnjom podrazumevaju samo direktne pretnje. Istraživanje Fondacije Slavko Ćuruvija je pokazalo da je u periodu od 2017. do 2020. tek svaki 10. slučaj prijavljenih napada i pretnji novinarima i novinarkama dobilo sudski epilog. U svim tim slučajevima su donete osuđujuće presude, ali su izrečene uslovne kazne. Uprkos pretnjama, zastrašivanjima, uvredama i pokušajima ućutkivanja, nijedna od tri novinarke sa kojima RS razgovarao nije odustala od svoje profesije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Senat Sjedinjenih Američkih Država odobrio je 3. avgusta pristupanje Finske i Švedske NATO-u. To je najznačajnije proširenje alijanse od 1990-ih i dolazi nakon ruske invazije na Ukrajinu 24. februara. Protokol o pristupanju Finske i Švedske NATO podržalo je 95 članova Senata od ukupno 100, prenosi Glas Amerike. Kina je započela vojne vežbe oko Tajvana, objavila je kineska televizija CCTV. Reč je o najvećim manevrima ikad organizovanim oko ostrva koje Peking smatra svojom teritorijom. Vežbe su odgovor na posetu predsedavajuće predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi Tajvanu, što zvanični Peking smatra ozbiljnom provokacijom.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Glasači u Kanzasu ubedljivo su na referendumu odbacili predlog o ukidanju zaštite prava na abortus. U prvom testu javnog mnjenja, pošto je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država na federalnom nivou ukinuo zaštitu tog prava. Velika pobeda pokreta za prava na abortus u jednoj od konzervativnijih američkih država mogla bi da bude nagoveštaj kako će se glasači i u drugim saveznim državama izjašnjavati po tom pitanju, pišu svetski mediji. Aktivisti i pristalice prava na abortus proslavili su pobedu na glasanju u konzervativnoj saveznoj državi, kojom je onemogućen pokušaj da se uvede stroga zabrana te procedure, ističe Times. Oko 60% izašlih na referendum u utorak, 2. avgusta, podržalo je ustavno pravo u toj saveznoj državi da žene imaju pristup abortusu. Kampanja za pravo na abortus ubedljivo je pobedila u prvom testu javnog mnjenja na izborima posle presude Vrhovnog suda u junu o poništavanju Roe protiv Wade-a, čime je ukinuta federalna zaštita prava na abortus, ukazuje Financial Times. Analitičari kažu da je pobeda pokreta za prava na abortus u konzervativnoj državi, koja nije glasala za demokratskog predsjedničkog kandidata od 1964. godine, sugerisala da bi reakcija javnosti na odluku Vrhovnog suda mogla biti snažnija nego što se očekivalo. Rezultat referenduma u Kanzasu je velika pobjeda pokreta za prava na abortus u jednoj od konzervativnijih američkih država, ocenjuje New York Times. Stavljanje predloga o abortusu direktno pred birače relativno je nova politička bitka, tako da niko nije siguran kakav će biti rezultat, ocenjuje List i ukazuje da istraživanje javnog mnjenja na nacionalnom nivou pokazuju da većina Amerikanaca želi zaštitu prava na abortus i misli da potpune zabrane idu predaleko. Ove godine nekoliko država planira glasanje o pravu na abortus, u Vermutu i Kaliforniji da se ono zaštiti, a u Kentakiju da se ukine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je vlade širom sveta da dodatno oporezuju naftne i gasne kompanije koje ostvaruju ekstra profit tokom energetske krize. Njegovi komentari dolaze dok energetske kompanije, zahvaljujući rastu cene energenata usled rata u Ukrajini, ostvaruju rekordni profit. Guterres je rekao da je nemoralno da kompanije profitiraju na krizi.
It is immoral Nemoralno je da naftne i gasne kompanije ostvaruju rekordne profite od ove energetske krize na račun najsiromašnijih ljudi i zajednica i uz veliku štetu po klimu. Pozivam sve vlade da oporezuju dodatno dobit i iskoriste ta sredstva da podrže najranjivije ljude u ova teška vremena. Također pozivam ljude širom sveta da pošalju jasnu poruku industriji fosilnih goriva, da ova groteskna pohlepa kažnjava najsiromašnije i najranjivije ljude, istovremeno uništavajući naš zajednički dom, planetu Zemlju.
Izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres na konferenciji za medije 3. avgusta u Njujorku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tema iz regiona. Banja Lučanin Borislav Savić bori se sa dijabetesom. Bolest ga međutim nije omela da se 8 godina bavi trčanjem. Sa insulinskom pumpom ima posebne pripreme za treninge i trke širom regiona. Hobijem drži šećer pod kontrolom i kaže da nijednom zbog njega nije poljubio asfalt. Priču donosi Dženana Karabegović.
Borislav nije klasičan trkač. 8 godina trči sa insulinskom pumpom. 3 decenije dijabetesa tip 1 nisu bile prepreka njegovim novim navikama.
Ja imam malo drugačiji način priprema i za treninge i za same trke, koji podrazumijeva da se prije svakog treninga moram bockati da bi izmjerio nivo šećera. Prije svake trke isto to moram uraditi. Posle treninga, posle trke, što je onako malo opterećujuće u cijeloj priči.
Trči sa čokoladicom ili slatkim pićem ukoliko na stazi nema hrane sa šećerom. Na polumaratonu u Ljubljani, kako kaže, imao je drastičan skok šećera.
Sreća moja pa je tu bila medicinska ekipa pa sam ja mogao da tražim od njih da mi izmjeri šećer. A tad sam sa sobom nosio inzulin i onda sam u toku samog trčanja, u toku same trke dao određenu korektivnu dozu inzulina da bi došao do cilja, jer odustajanje nije opcija.
Nakon početnih sumnji dobio je punu podršku porodice, a sportom se počeo baviti na preporuku doktora.
Trčanje u toj nekoj terapijskoj primjeni možda bude jedan sjajan hobi da bi se šećer što bolje držao pod kontrolu.
Cilj pretrčanih 1000 kilometara, kako kaže Borislav, nije prvo mjesto, već zdravlje i nova poznanstva. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađe da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i drugo. Aktivizam uvijek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Dočekam da se vi udate.
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Četvrti dan avgusta u znaku ovih vesti. Danas se navršava 27 godina od stradanja tokom hrvatske akcije Oluja. Kosovo odložilo primjenu odluke o preregistraciji vozila i ličnim dokumentima do 1. septembra. Američki senat odobrio pristupanje Finske i Švedske NATO-u. Kina započela vojne vežbe oko Tajvana kao odgovor na posetu predsjedavajuće predstavničkog doma Američkog kongresa ostrvu. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Mila Đurćević. Želimo vam prijatan dan.